Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Fatmir Limaj konfirmoi se policia u leksi të bastisi ministrin dhe shtëpinë e tij. Limaj thotë se do të vazhdoi punën si ministër. Kosova cilësohet pjesërisht e lirë dhe rritet e 53-ta në raportin e Freedom House për lirinë e shtypit në botë. Për të parën herë Kosova trajtohet si shteti veçantë. Presidenti Barack Obama dhe kancelarja Angela Merkel kërkojnë veprim të vendosur për krizën e borxheve në Greqi. Mbrëm Barcelona fitoi, por Interi Mourinho shkon në finale. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka konfirmuar se policia u Leksit ka bastisur ministrin e tij sikurse edhe shtëpinë ku banon. Ai ka thënë se megjithatë do të vazhdoj punën si ministër, ndërkohë që do të jeti hapur për hetimet. Limaj ka shtuar se personalisht nuk ka qenë i ftuar nga organet e rendit. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka konfirmuar në orët e vona të mbrëmjes së të mërkurës se policia e Euleksit ka kontrolluar ministrin që ai drejton, por edhe shtëpinë të cilën banon.
Qenë informuar që ka pas një vojë kontrolli dhe është kontrolluar Ministria Transportit dhe shtëpia ku banoj. Normalisht organet e rendit, organet e timore kanë kryer punën e tyre. Sigurisht ata kanë parë që ndihmojnë ose kanë kërkuar diçka që mund t'i ndihmojë në proceset e tyre që ju duan dhe kanë ndërtuar punën e tyre.
Ministri Limaj tha se ai vet nuk është ftuar nga organet e rendit.
Unë personalisht nuk kam qenë i ftuar nga organet dhe as kam qenë i njoftuar, ka fakten që ose vetëm nuk njoftohet normalisht. Për të ndasur një lloj sqarimi ose për të dhënë një përgjigje nga organet.
Euleksi ka bërë të ditur pas ditën e së mërkurës se Departamenti Ekzekutiv i Policisë së Euleksit ka bastisur disa lokacione në rrethin dhe brenda Prishtinës, në siç ka thënë, vazhdimin e hetimeve që udhëhiqen nga zyra e prokurorit special në Kosovë. Ministri Limaj është shprehur i hapur për hetimet e organeve të rendit, por ka nënvizuar se do të vazhdojë të mbajë postin e ministrit.
Ajo që unë mund të them të ndëruar gazetar, edhe përmes juve edhe bashkëpunëtorëve të mi, unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia përditshme, ashtu siç kam bërë deri më sot, edhe nesër në të ardhmen, të vazhdoj me projektet që kemi filluar, vazhdoj me angazhimin dhe punën tonë, dhe normalisht kjo është detyra jonë, të tjerët do ta bëjnë detyrën e tyre. Unë shoh si një proces krejt normal, të punoj zhvillim normal për faktin që secili kryen punën e tyre.
Ndërsa Euleksi nuk ka dhënë detaje mbi bastisjet që ka bërë gjatë ditës së mërkurë, duke theksuar se operacionet janë në vazhdim me sipër, policët e këtij misioni janë parë të bartin materiale nga Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Pas njoftimit për bastisjet, në ndërtesën e qeverisë kanë qëndruar për më shumë se 2 orë dhe ambasadori amerikan Christopher Dell dhe kreu i Euleksit Yves de Kermabeau për t'u larguar më pas pa dhënë asnjë prononcim. Kermabeau është rikthyer sërish në orët e vona të mbrëmjes. Ndërkohë ministri Limaj ka potencuar se do të jetë i gatshëm për të bashkëpunuar me drejtësinë.
Po dua të deklaroj para jush që sa dhe gjithmonë jam në dispozicion të gjithë atyre të cilët ne mund t'ju lehtësojmë realizimin e punëve tyre profesionale, në realizimin e detyrave tyre, këtë rast edhe e tyrësisë, edhe të gjithë mekanizmit hetimor, prokuroriale, kushdo që t'jenë aty, pushtetet janë të ndara, ata kënë punën tyre, ne kënë punën torë, në gjitha kohë duhet jemi të gatshëm të përgjigjëm.
Ndryshe i tërë operacioni si pas autoriteteve kosovare është kryer vetëm nga Euleksi. Kjo është konfirmuar nga vetë Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Misioni Evropian për sundimin e ligjit nuk ka dhënë detaje për natyrën e hetimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kronikën e mëparshme ndoqet prononcimet e ministrit Fatmir Limaj për bastisjen e policisë Euleksit në Ministrinë e Transportit dhe pronat e tij. Ngjarja e djeshme ka zënë vendin kryesor edhe në faqet e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Bunet.
Zenel, fillimisht si komentohet operacioni djeshëm nga policia Euleksit?
Po, punë të mbase si shte dhe ti, kjo ngjarje ka zënë vend në faqet e para të shtypit në Prishtinë. Përditshmja Kosova sot, duke komentuar këtë zhvillim, thekson se policia e Euleksit shkuan dje për te imazhit që ministri Fatmir Limaj kishte krijuar si protagonisti asfaltit që i shtynte punët përpara. Gazeta ka vënë pas se askush nga zyrtarët vendes nuk tha asnjë fjalë për rastin, pavarësisht se asnjëri nuk mund të konsiderohet fajtor nëse drejtësia nuk e ka dhënë një verdikt të tillë. Tutje gazeta thekson se ndërhyrja e Uleksit në Ministrinë e Transporteve dhe ndaj kreut kësaj ministrie ndoshta nuk do të jetë një akt i izoluar sepse siç në vizon Kosova sot, paralizit askush nuk mund të privilegjohet. Ndërkohë, pavarësisht çmimit nga përmasat e ngjarjes, gazeta thekson se asgjë nuk udhëzon të prek në stabilitetin e shtetit të Kosovës. Basisja Ministrisë së Limajt dhe pronës së private, sipas të përditshme së Kosova sot, ka qenë një zhvillim tronditës që ka lënë në hije të gjitha ngjarjet e ditës së mërkurë. Vullnet.
Po, Zenela, ka ndonjë shkrim rreth strategjisë për veriun e Kosovës?
Po, vullnet, sipas të përditshme së zëri, strategjia për veriun e Kosovës, edhe pse ishte promovuar me shumë zhurmë mediatike dhe me një eufori për shtrirjen e pushtetit Kosovës, edhe në këtë pjesë të vendit, duket se është harruar tërësisht sepse siç ka vënë re gazeta, hartuesit e saj dhe ata që do duheshin ta zbatonin, pra qeveria e Kosovës, përpos fushatës mediatike nuk ka ndërmarrë asnjë hap tjetër përveç se ka bërë hapa prapa. Në këtë kontekst, gazeta thekson se grupet punuese të cilat janë paraparë në strategji, deri më tani nuk janë para askund, ndonëse pikësynim kishin koordinimin dhe zbatimin në terren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimin ndëretnik, çështjet e zhvillimit ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Një tjetër çështje shumë e rëndësishme për zbatimin e strategjisë për veriun dhe rikthimin e kësaj pjese nën kontrollin e autoritetit të Prishtinës, sipas zërit, është edhe krijimi i fondit të veçantë, gjithsesi ndarja e buxhetit për jetësimin e kësaj strategjie, i cili siç në vizon gazeta apo që është përmendur në medie, nuk është ndërmarr asnjë veprim për krimin e tij. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Shkurtazi nga përditshmja Ekspres veçojmë zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, LDK-ja ka vendosur të mbledh Këshillin e Përgjithshëm dhe të vendosë përmbajtjen e zgjedhjeve të brendshme, me çfarë do të përcaktoheshin për udhëheqjen e re. Në kryetari i parë i lidhjes demokratike të Kosovës, Selçuk Kryeziu, i ka thënë të përditshmes Ekspres se anëtarët e kryesisë së kësaj partie janë marrë veshje të mbledhet Këshilli Kombëtar për të vendosur deri në vjesht përmbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në parti.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House për lirinë e shtypit në botë për vitin 2009, Kosova është radhitur në vendin e 53 si pjesërisht e lirë. Karakteristike raportit të CVM është se Kosovën për herë të parë trajton si shtet i veçantë. Shqipëria është radhitur e 50-ta gjithashtu si pjesërisht e lirë. Me të njëjtin vlerësim janë klasifikuar Serbia në vendin e 35, Kroacia në vendin e 40, Maqedonia në vendin e 46, ndërsa Bosnia e Hercegovina në vendin e 48. Berlin. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe Kancelaria Gjermane Angela Merkel kanë rënë dakord se nevojitet veprimi vendosur për të adresuar krizën e borxheve të Greqisë. Dy udhëhecit folën me telefon në kohën kur euro ra në nivelin më të ulët. Më herët Merkel tha se plani për ndihmën financiare e Greqisë duhet të përshpejtohet për shkak të gjithë eurozonës. Washington. Pentagoni tha se Pakistani ka transferuar rreth 100.000 trupa nga kufiri me Indin për t'i luftuar militantët përgjat kufirit me Afganistanin. Në një raport për Kongresin Amerikan, Pentagoni e quajti ofenzivën të papar dhe tha se ajo u bën trysni të madhe forcave të armikut, si dhe i pakson zonat e sigurta për kryengritësit në Afganistanin lindor. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se i dëshiron të nënshkruaj ligjin që do të vendoste masat e reja kontrolli në Wall Street. Obama tha se paketa regulatore që ai mbështet do të mundësoj institucioneve financiare të fitojnë para si më parë duke huazuar kompanive për të ndërtuar biznese dhe krijuar punë. Komentet e tij u bën pasi republikanët hoqën dorë nga përpjekja e fundit për të bllokuar propozim ligjin e demokratëve për funksionimin e sistemit financiar. Analistët thonë se këto janë reformat më të thella që nga depresioni i madh i viteve 30 të shekullit të kaluar. Pekin, një njeri ka plagosur me thik 28 fëmijë dhe 3 të rritur në një foshnjore në Kinën Lindore në sulmin e 3 të këtij lloji brenda një muaji. Shumica e fëmijëve të plagosur sot në provincën Jiangsu ishin 4 vjeçar, 5 prej tyre janë në gjendje kritike. Sulmuesi 47 vjeçar është arrestuar. Dje në një sulm të ngjashëm, një tjetër plagosi me thik 15 nxënës dhe mësuesin e tyre në një shkollë fillore në Kinën Jugore. Po dje një tjetër sulmues u ekzekutua për shkak se vrau me thik 8 fëmijë, të cilët ishin duke i pritur prindërit që t'i marrin nga shkolla. Barcelona. Barcelona nuk do të jetë finalisti i dytë në Kupën e Kampioneve përkundër fitores ndaj Interit 1-0. Goli vetëm nuk mjaftoi të anulojë rezultatin nga ndeshja në Itali, ku Interi i Mourinhos fitoi 3-1. Në finalen në Madrid në 22 maj, Interi do të luajë me klubin gjerman Bayern të Munichut. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit edhe një material nga Prishtina, krahas krijimit të komunës në veri të Mitrovicës, sfidë parashihet jetë edhe përfshirja në sistemin kosovar të tri komunave në këtë pjesë të vendit, Leposaviqit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, thonë zyrtarët në Prishtinë. Përfaqësuesit e komunitetit serb në veri ndërka që këmbëngulin se nuk do të pranojnë asnjë plan që ofrohet nga qeveria e Kosovës. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Inkuadrimin e sistemin kosovari tri komunave në veri të Kosovës, Leposaviqit, Zubin Potokut dhe Zveçanit për përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, pritet të jetë një sfidë e re pas krijimit të komunës në veri të Mitrovicës. Problemet që po i shkaktojnë përpjekjet për krijimin e kësaj të fundit, pritet të jenë të ngjashme edhe në tri komunat të tjera në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët kosovar. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati shpjegon më shumë.
Është e njëjta klim, prafërsisht njëtat sfida i kemi, njëtat pengesa kemi, vetëm se ne çuim Mitrovicë të alimin e komunës së re. Dhe posa bëhet komunë re, kemi problemin Leposaviqit dhe Veçanit Zyrin Potok, pra që atë janë themeluar me komunat, por refuzojnë që të funksionojnë sipas sistemit tonik, pra me ligjet e Republikës së Kosovës, edhe se institucionet qendrore ti pranojnë si autoritete, me cilat duhet bashkëpunojmë. Dhe pra komplet prandaj edhe strategjia dhe ideja secilit është që jo vetëm Mitrovicë që duhet të implementojmë ligjet dhe themelojmë komunë re, por të njëjtën ambient të lirë, të njëjtën ambient bashkëpunues me qytetarin duhet të
Strategjia për veriun mes tjerash parashë kontrollin e plotë të doganave atje, funksionimin e gjykatave si dhe organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Mitrovicës, Zubi Potokut, Zveçanit dhe Leposaviqit. Aktualisht këto komuna udhëhiqen nga strukturat paralele serbe. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të organizuara nga institucionet e Kosovës, serbet e veriut kishin refuzuar pjesëmarrjen e to. Serbet lokal po ashtu hedhin poshtë strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Lidhur me këto plane të Prishtinës zyrtare, kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thotë:
"Kjo është një që bëhet izbora u Mitrovici, tako një që sigurno bëhet një izbora u ostalit të opshtine, në serbë Kosovë, Metohije, u Lepësevi, që zhullinon potoku i zveçanu."
Sikur se që nuk do të ketë zgjedhje në Mitrovic, ashtu nuk do të ketë as në Leposaviq, Zubin Potok e Zveçan, nuk mund të flitet në këtë mënyrë për komunat në veri të Kosovës, duke tentuar që të imponohen gjëra, të blihen serbët. Ne si popull dim se çfarë duam. Do të punojmë që institucionet tona që janë në umbrellën e shtetit të Serbisë t'i përfaqësojnë serbët e veriut, tha Ivanović. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht ka potencuar nevojën për një qasje më të kujdesshme ndaj këtyre tri komunave për shkak të, siç është thënë, qëndrimeve më të theksuara të banorëve të këtyre lokacioneve kundër institucioneve kosovare. Ministri Ferati thekson vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Pas themelimit të komunës Mitrovica dhe sigurimin e bashkëpunimit qytetarëve dhe krijimi i një afirmimi për vlerat që po krijohen dhe një mundësie më të mirë që po krijohen duke marrë gjitha favoret që ju krijon qytetarëve, funksionimi i një komune, mbështetja, financimi dhe shumë çka tjetër, ajo do ta ndihmojë procesin e Leposavicit veçanë Zyrin Potok.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë disa herë se serbët e veriut janë të ndikuar nga Beogradi dhe në këtë mënyrë kundërshtojnë çdo ofertë dhe plan që ofrohet nga Prishtina zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e këtij emisioni. Ministri Fatmir Limaj konfirmoi se policia u Leksit bastisi ministrin dhe shtëpinë e tij. Limaj pohon se do të vazhdoj punën si ministër. Kosova cilësohet si pjesërisht e lirë dhe radhitet e 53-ta në raportin e Freedom House për lirinë e shtypit në botë. Për të parën herë Kosova trajtohet si shteti veçantë. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel kërkojnë veprim të vendosur për krizën e borxheve në Greqi. Barcelona fitoi, por Inter i Mourinho shkon në finale të Kupës së Kampionëve të Evropës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përfitojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.